Gepliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdäniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýte gepleşigimize diqqatyňyzy höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owany resmiýetleri ýurdun demirazyk gunwatarındaky Faryab welaýatynyň gorma çytrawyny ýyzyna alandyklaryny ma'lum etdiler. Gurrun giden territoriýa mundan bir näçe gün ozal Taliban höwüsçüler tarapyndan masalyp alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň orunbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknysklardan soň senbe güni ir bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owany baýdagy ýerleşdirilipdir. Owany resmiýeti mundan bir hepde ozal Taliban sebiti basıp alandı, gormuçun polisiya başlığını ve yeni de 12 ofisiyeri öldüründüğünü hem mälim etdi. Owanistanın korunmak ministerliği sebitte kalın Taliban jeňçilerine karşı operasiyanın devam edýändigini habar verdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töwüşýän we Günbatar tarapyndan goldanylýan Siriýanyň azat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany Sultanda Siriýanyň azat armiýasy diýilýänini hem goldamaga taýýar diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediýasyna beren interwýusynda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22-nji oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip Assadyň oňa Siriýa daka oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny belledi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilýänine garşy göreşmäge ygrarly bolmalydyg baradaky öz şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwa aýdan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir günwatar hökümetleri Sultanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa darbalaryny tanqidlap, olaryň aglaby Assad Adın qarşıdaşlarına gönüktürülendigini, neticede Islam devleti toporunun tövüsücülerinin has bir keyendigini nıqtadırlar. Bangladeşin paýtagyny Dhakada saýy musulmanlaryna garşy amala asyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 golaý hem yaralandy. Hüjüm 20 golaý saýy musulmanynyň dini çäraýygynyň purtada amala asyryldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Polisiýa bu hüjüme iltisikli bolmakda guman edilip, 2 adamyň tutuk edilendigini habar berdi. Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä toplanan adamlara garşy azyndan 5 tane partlatyjy dyňylypdyr. Bu hüjüm saýy musulmanlarynyň belleýän Asura çäherlerine gabat geldi. Bugün Muhammed peýgamberiň akdygy İmam Hüseýiniň ölümi hatyrlanylýar. Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uçur gatnaşyklary togtadylýar. Rus tarapynyň munyň öňüne almak üçin eden tagallalaryna garamazdan Ukrainanyň infrastruktura ministri uçuşlaryň hepdeniň ahyrından başlap betidilýändigini ma'lum etdi. 25-nji sentýabrdan başlap Russiýanyň şäherleri bilen uçur gatnaşyklary togtadylar diýip ministr Andrey Pivovarski aýtdy. 23-nji oktýabrda Rus we Ukraina resmiýetleri Brüsselde duşanlaryna da Rus tarapy Ukrainanyň öňe süren bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagynçylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirsek degini ma'lum etdi. Israel harbylary Yordan deriýasynyň Günwatar kenarındaky terhedinde hüjümçülük çaky edilen Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda şüphelenýän adamyň terhetdäki sakly düzüme pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu aýrylykda Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen duşuşup, gazaplalygyň barham ýüzüp barýan tolkununy durdurmak ugrunda gepleşikler geçirdi. Köpleşiklerden soň hem Keri hem de Abbas mesele çözüdüň tapyljakdygyna umyt bildirýändiklerini mälim etdiler. Mundan bir gün öň Keri Berlinde Israýylyň premier-ministri bilen hem duşuşdy. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israýylly öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israýylyň ugut açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinalı öldürüldü. Siriýada Iranyň revolýusiýa sakçylary gwardiýasynyň 2 agzasy sol sanda Iranyň uzalky prezidentiniň jan penaty öldürildi. Bu barada Iranyň mediýasy habar berýär. Fars habar agentligi revolýusiýa sakçylary gwardiýasynyň medpowat wekili Remezan Şarifi talgalanyp, Abdullah Bakeriniň we Aman Hariminiň Siriýadaky operasiýanyň dowamında öldürilendigi barada maglumat berdi. 33 ýaşly Bakeri Iranyň uzalky prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın sahtı can penatıdı. Ol Aleppo şehrinde öldürüldü. Kadirli dinleyiciler, siz günün mühim havarlarının kavirleri bilen tanıs olduğunuz.